гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларускі ўрад агучыў планы прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўленыя больш як паўтысячы прадпрыемстваў. Што дасць прыватызацыя эканоміцы і грамадзянам Беларусі, гэта тэма дня на свабодзе. Сёння завяршаецца рэгістрацыя ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Пачалося і вылучэнне кандыдатур ва участковыя выбарчыя камісіі. 10 сутак арышту і штраф 2 мільёна рублёў, столькі паводле суду дадаткова будзе каштаваць паездка ў таксоўцы бабруйскаму настаўніку Алесю Чагіру. Гэта іншае пасля навінаў.
У пражскай студыі навінаў Ганна Соусь. Добры вечар. Сёння ў свеце. Канстытуцыйны суд Турэччыны пачаў сёння разгляд справы пра магчымы роспуск кіроўнай партыі справядлівасці і развіцця. Паводле пракурора вышэйшага апеляцыйнага суду, шэраг прапанаваных партыяй законаў парушаюць канстытуцыйны прынцып свецкага характару турэцкай дзяржавы. За некалькі гадзінаў да пачатку паседжання ў Стамбулі ў выніку выбуху з дзвюх бомбаў загінулі 17 чалавек, больш за 150 былі параненыя. Пакуль невядома, хто стаіць за выбухам. НАТО, Белы дом, Еўразвяз асудзілі тэрарыстычныя напады і выказалі падтрымку Турэччыні. Белы дом асудзіў шэраг самагубчых тэрактаў у Іраку, у выніку якіх загінулі як найменей 47 чалавек, параненыя каля 200 чалавек. У Багдадзе ў двух тэрактах забітыя 25 чалавек, больш за 70 параненыя. Выбухі ажыццявілі смяротніцы на шляху шыіцкіх паломнікаў. У Кіркуку ахвярамі выбуху сталі 22 чалавекі, каля 120 параненыя. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што ягоная краіна гатовая да пазітыўных крокаў у пытанні сваёй ядзернай праграмы, калі пазіцыя ЗША ў дачыненні Тэгерану зменіцца. Ахмадзінежад зрабіў гэтую заяву ў інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу NBC. Прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане прызначаныя на 15 кастрычніка. Такое рашэнне прыняла сёння цэнтральная выбарчая камісія краіны. Прэзідэнт Азербайджану абіраецца на 5-гадовы тэрмін. Ва Узбекістане асуджаныя 4 актывісткі экстрэмісцкай арганізацыі Хіп-ут-Тахры. Суд прызнаў жанчын вінаватымі ў прыцягванні ў забароненую арганізацыю новых сяброў і распаўсюджванні агітацыйнай літаратуры. Жанчын пазбавілі свабоды тэрмінамі ад 3 да 5 гадоў. За арыштам Радавана Караджыча могуць быць затрыманыя іншыя падазраваныя ў ваенных злачынствах, заявіў сёння прэм'ер-міністр Сербіі Мірка Цветкавіч. Ён выказаў надзею, што Еўразвяз пачне выконваць заключаную з Сербіяй дамову аб супрацоўніцтве. Адна з выстаўленых Еўразвязам умоваў – супрацоўніцтва Сербіі з Гаагскім трыбуналам. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. Пералік запланаваных да продажу прадпрыемстваў перавышае паўтысячы. Што атрымае ад гэтага беларуская эканоміка ўвогуле і асобны грамадзянін у прыватнасці? Ці варта чакаць паляпшэння ўмоваў для работнікаў прадпрыемстваў і для акцыянераў? Як ацэньваюць спецыялісты перспектыву магчымага скарачэння працоўных месцаў? Паведамляе Ігар Карней.
Пералік прадпрыемстваў, вызначаных на продаж, днямі з'явіўся на інтэрнэт-старонцы Дзяржаўнага камітэту маёмасці. У яго ўвайшлі 519 суб'ектаў гаспадарання. Апроч таго, дзяржава прадасць свае пакеты акцый у 147 ўжо створаных акцыянерных таварыствах. Пераважная бальшыня юрыдычных адрасоў прадстаўлена рэгіянальнымі аўтапаркамі, дарожна-будаўнічымі трэстамі, лякальнымі прадпрыемствамі і наўрад ці ўяўляе вялікую цікавасць для патэнцыйных інвестараў. Але ёсць і выключэнні. На продаж будуць выстаўленыя Жодзінскі БелАЗ, Менскі завод колавых цягачоў, Гомсельмаш, Менскі маторны завод, прадпрыемствы ваенна-прамысловага комплексу. Калі чакаць першых таргоў, у зацікаўленых ведамствах пакуль не кажуць. Але ў дзяржкамітэце маёмасці ўдакладняюць, што падыход да кожнага прадпрыемства будзе індывідуальны, з улікам ягонай спецыфікі. Калі адны заводы прададуць за аукцыёну, то іншыя будуць рэалізаваныя праз конкурс або на загадзя вызначаных умовах. А самыя стратэгічныя пройдуць узгадненне на найвышэйшым узроўні. Санкцыю на продаж дасць непасрэдна Александр Лукашэнка. Паводле віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі, калі пры канцы 90-х 20-га стагоддзя за кантрольны пакет акцый бабруйскай белшыны патэнцыйныя інвестары давалі 50 мільёнаў даляраў, то цяпер дзяржава разлічвае атрымаць 1 мільярд. экс-генеральный директор одного из поспеховых предприятий у вырабе дорожной техники «Амкадор» Василь Шлындзіков переконаны, нельга в принципе параўноваць тагачасную и цяперашнюю ситуацию. Апроч того, на первом этапе инвесторам будет пропоновано, хутчэй за все, не больше за 25% акций статутного фонда. А это, на думку эксперта, неистотно изменяет ситуацию. Контроль по-ранейшему будет на боку державы.
Сколько бы получило государство, если бы тогда все шло, как должно было быть, может, Белшина уже озолотила и себя, и государство. Важно другое, чтобы налоги шли, работало предприятие, кормило коллектив. Я думаю, что мы не озолотимся и сейчас. Если кто-то думает, что бросятся к нам деньги кому-то отдать, то все глубоко ошибаются.
Лидер свободного профсоюза Геннадий Быков кажа, что работникам предприемства, которые трапили у спис на продаж, треба быть готовыми до радикальных заходов с боку новых господаров. У выпадку, коли улады насамрэч дадуць магчымасць набываць контрольный пакет акций.
Будут серьезные сокращения? Будут ли лучшие условия? Что-то улучшать надо требоваться. Наши люди не в состоянии это делать. На МАЗе маленькая организация свободного профсоюза, а так все это ликвидировано. Свободным профсоюзам не дали развиться, их просто уничтожали, а государственное никто слова не скажет.
Говорил Геннадий Быков. Российский бизнес уже зацікавился белорусскими планами приватизации. Насколько реальный масштабный приход у Беларусь российского капиталу? Меркованиями представников российской политической и деловой элиты цікавился Олесь Дашчинский.
Директор Российского института СНД, депутат Державной Думы Константин Затулин меркует, что российский бизнес мает цікавость до приватизации в Беларуси. Але в великой ступени это будет залежать от того, что пропонуется у списе.
Мы бы только хотели, чтобы здесь не было двойных стандартов.
Каб тут не было подвоенных стандартов, каб относно российского бизнесу не робили адмыслового парадку приватизации, або не створали ему неформальных складанностей. Я думаю, что от початку российский бизнес настроены до Беларуси доброзычливо, особливо дробные и середние. Что до буйных уласников, то тут были разные проблемы у разные периоды с их инвестициями. И чья тут правда, чья вина, я судить не беруся. Але мне ясно, что белорусский урад не вельми затекавлены у тым, каб отдавать у нечие руки предприемства, якія лишатся основой национальной экономики. Тому усе, что пропонуется, як правило, миноритарные доли, не ключевые с пункту гледжения белорусской экономики предприемства. Тым не менш, и у гэтым трэба удзельнічаць и карыстацца гэтымі магчымасцямі.
Тем не менее, и в этом тоже надо участвовать и пользоваться этими возможностями.
Российский бизнес сапраўды выказывает цікавасць до того, как выкупить самое каштоўное в Беларуси. У траўні Александр Лукашенко сустрэўся со старшынёй назіральнай рады компании «Базовый элемент» Олегом Дерипаском и генеральным директором предприемства «Русские машины» Валерием Лукиным. Некалькі буйных банков, уже купленные российскими финансовыми структурами, у будаўнічую сферу Беларуси просовывается московская «Итера Групп». Але российский политик и бизнесовец Константин Баравы лічыць, что массового притоку расейцаў у Беларусь не будет. Это рызыкоўный рынок, да и обяцанная приватизация врэшце зможе застаться только на словах.
Я понимаю, что приватизация, которая будет проходить...
Я разумею, что приватизация, которая будет проходить в Беларуси, это абсолютная липа, имитация приватизации. Просто теперь возникла необходимость заробить выгляд, что в Беларуси махчимая приватизация, есть готовость уводить элементы рынковой экономики. Але на сам речь нема такой готовости. И то, что отбывается в Беларуси вокруг уласности на предприемствах, у инших проявах приватной уласности, то это жахливо. Коли конфискуется усилие, все, что заугодно. Нават керовника относно поспяхового предприемства могут деля профилактики посадить у турму. У Беларуси это было взято за практику еще до выпадку с Ходорковским у России. Это саправды апробовано у Беларуси.
Это было еще до Ходорковского сделано в Беларуси. Это было апробовано там.
Былы политвязень белорусский бизнесовец Владимир Кудзіну, який теперь мае у Крыме две птушкафабрики, не збирается вертаться на радзіму. План приватизации, який рекламує белорусский урад, его не приваблівае, бо есть великая рызыка. Поводле спадара Кудзінова, покупниками пропонованной уласности могут быть только расейцы.
Белорусские бизнесмены, ой, уже не во всех доходах задекларированы. Это же надо официальный доход иметь. Основные, значит, будут участники приватизации – это российские предприниматели. И учитывая то, что какой-то гарантии со стороны российского правительства, они могут каким-то образом надавить на белорусское правительство газовой трубой, если процесс пойдет обратно.
Поводя господара Кудинова, за отсутности гарантии того, что не почнется реприватизация, европейские бизнесовцы покуль не пойдут в Беларусь, покуль керование предприемствами застается у руках державы.
Все эти приватизации ни к чему не приведут к хорошему. Почему? Потому что основной пакет акций должен принадлежать частному лицу или там предпринимателю. Тогда, значит, будет эффективность приватизации. Просто, по всей видимости, недостаточно денежных средств на предприятиях. Ну и решили не из бюджета давать деньги, а привлечь денежные средства инвесторам.
По воле господара Кудинова, эффективная приватизация сможет отбыться только после смены политической ситуации у Беларуси.
Рассказывал Алесь Дашинский. Сегодня на сайте «Свободы» мы начинаем опытание, как вы ставитесь до возможности приватизации великих белорусских предприятий. Наш адрес в интернете «Свобода.орг». И сегодня, у понеделок, подведем выники попереднего опытания. Мы цікавились, какая подея минулого тыня была для вас головной. 49% удовенников нашего сайта отказали, что такой подеей стал арышт Радавана Караджича. Як завсёды, мы чакаем и ваших телефонных водгуков.
Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши водгуки на подзеи.
Отказы на ваши пытанні
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонков на свободу у нашем эфире хвилинов праз 20. Сирот предприемств, якія будуць акцыянавацца ў Беларусі, ёсць такія, якія можна назваць сямейным срэбрам беларускай эканомікі. Напрыклад, Менскі завод рухавікоў, БелАЗ, МАЗ, Новапалацкі і Мазырскі нафтаперапрацоўчыя заводы. Наконт прыватызацыі Менскага аўтазаводу некалькі месяцаў таму Александр Лукашэнка вёў перамовы з найбагацейшым бізнэсоўцам Расіі, кіраўніком холдынгу «Рускія маторы» Алегам Дарыпаскам. Як вы ставіцеся да плянаў беларускага ўраду прадаць МАЗ расійскім алігархам? Такое пытанне Мінакам каля брамы Менскага аўтамабільнага заводу задавала Юлія Армашэўская.
Распродают национальное достояние Белоруссии. Просто у правительства нет другого выхода. Мы просто не в состоянии оплачивать энергоносители той же России. Все. Ну что это неправильно? Конечно, неправильно. Вся политика неправильная экономически.
Нельзя распродавать народное достояние. Что Россия думает, нам лучше сделать? Я не верю. Надо своими способами выкручиваться, понимаете? Если мы все распродадим, то и так все распродали. Сколько можно распродавать? Нельзя это делать.
Если с выгодой, то, конечно, инвесторы, это отлично, что можно допускать. Тоже правительство, я думаю, не дураки, тоже какие-то свои условия поставили. Как они делают, 51% акций государства, остальное 49% инвесторов.
Если это пойдет на пользу белорусскому народу, ради бога. А если это очередная, как велком приватизировали, как мотовелозавод, все от народа, то, конечно, это отрицательно. На корысть, если в экономику республики пойдут какие-то вложения, если будет обновляться модельный ряд Минского автозавода, то, ради бога, социальный пакет работникам завода сохраняется, то это будет на пользу.
Такие отказы мы почули ля брамы МАЗу. Вы на хвалях Радио Свобода. Одночасово с початком нашей вечеровой программы начинает свою працу и незалежный телеканал Белсат.
Сегодня на Белсате. А 21.15 репортаж «Мой свет народился у кузни». Звычайная история, звычайные краины на экране. А 21.30 фильм «Звычайный президент». І нарэшце о 23-й гадзіне глядзіце чарговую частку амерыканскага серыялу «Элі Макбіл». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння Бабруйскі раённы суд пакараў палітыка Алеся Чыгіра 10 суткамі арышту і штрафам у памеры 60 базавых велічыняў. Гэта 2 100 000 рублёў. Расказвае Юрась Бушлякоў.
Судья Бобруйского районного суда Алексей Климов признал политика виноватым во учинении дробного хулиганства, неподпорядкования потребованиям милиции и пошкоджении транспортного сродку – таксовки. Прось 5 дзён прысуд уступіць у сілу. За гэты час у Валесі Чыгіра будзе магчымасць абскардзіць пастанову ў Магілёўскім абласным судзе. Алесь Чыгір вінаватым сябе не прызнае і зазначае, што прысуд палітычна матываваны.
Сёння ўжо
ситуація розумілася, це менавіта політично мотивована справа. Адміністраційний арешт під час менавіта вилучення кандидатом у депутати, під час менавіта збору підписів, це по-перше. По-друге, це дуже великий штраф для тисячі доларів. Це для мене, для моєї сім'ї, це справжній удар. Тим більше, що у мене троє дітей, жінка не працює. І менавіта це так, як вибити просто вогулі з життя на певний час.
Алісі Чигіра затримали позно ввечері 29 травня, коли ён з сім'єю вертався від сваякоў дадому таксоўкаю. Пасля таго, як з таксістам разлічыліся, Аліс папрасіў яго чэк на аплату. Той адразу пачаў канфліктаваць. Калі жонка Чигіра з дачкою выйшлі з машыны, таксіст адразу ж паехаў, не даўшы выйсці самому Алесю. Кіроўца спыніўся толькі каля міліцэйскага патруля, які даставіў палітыка ў пастарунак. У пастарунку, паводле Алесі Чигіра, яго моцна збілі.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы дня. Сёння завершаецца рэгістрацыя ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты беларускага парламенту. Большасць ініцыятыўных групаў зарэгістраваная. Пачалося і вылучэнне кандыдатур ва участковыя выбарчыя камісіі. Вылучэнцы ад апазіцыі накіравалі ў ЦВК каля дзясятка скаргаў на парушэнне заканадаўства. Беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўленыя больш як паўтысячы прадпрыемстваў, сярод іх і гіганты беларускай прамысловасці. 10 сутак арышту і штраф 2 мільёны рублёў. Столькі паводле суду будзе каштаваць дадаткова паездка ў таксоўцы бабруйскаму настаўніку і палітыку Алесю Чигіру. У школах, нягледзячы на адпачынкі, працуюць з новымі навучальнымі планамі. Сябры незарэгістраванай праваслаўнай грамады ў Ружанах накіравалі адкрыты ліст Аляксандру Лукашэнку, якім просяць пра рэгістрацыю іх суполкі і скардзіцца на ціск з боку КДБ. І да хады выбараў. Сёння завяршаецца рэгістрацыя ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Усяго на рэгістрацыю былі пададзеныя заяўкі ад 445 ініцыятыўных групаў на 110 акругаў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падалі заяўку на рэгістрацыі 98 ініцыятыўных груп сваіх прэтэндэнтаў. Па стане на сённяшнюю раніцу з іх было зарэгістравана 91 група. Ад еўрапейскай кааліцыі было пададзена 65 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў. Паводле прадстаўнікоў кааліцыі на сённяшнюю раніцу была зарэгістраваная 54 групы. Пачаўся і чарговы этап выбарчай кампаніі. Ад мінулай нядзелі ідзе вылучэнне кандыдатур у склад камісій, якія будуць лічыць галасы выбарцаў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Фармаванне участкаў завершылася 26 ліпеня, кажа Свабодзе сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік.
Зараз пачалося вылучэнне прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісій. Гэта працэдура працягнецца да 10 жніўня, і затым 3 дні даюцца яшчэ мясцовым выканаўчым камітэтам для ўтварэння камісій. Гэта значыць, што 13 жнівня усе участковыя камісіі павінны быць сфарміраваны.
Колькі чалавек можа вылучыць у склад камісіяў апазіцыя? Координатор кампанії за свободні і справедливі вибори Віктор Корнієнко каже, що назвати конкретну лічбу ще немагчимо.
Ми поки що ще не відомо, на жаль. Вчора, правда, збирались, але виніку і з партійцями сьогодні розмовляв нас відказними. Тільки у п'ятницю домовились.
Раніше була огучена лічба у 1500 магчимих вилученців в участковій комісії від об'єднаних демократичних сил. Господар Корнієнко говорить, що на цю лічбу будуть орієнтуватися.
Такі плани є. Коли буде менше, значить, це ну, невиконання задач поставлених.
А може буде і трошки більше?
Ну, хотілося б, щоб було більше. Просто ми відаємо, звичайно, коли формується ініціативна група на президентських виборах, наприклад, готові ризикнути снізі коля 4 тисяч чоловік, прикладно. Ну, буває 6. Ну, а працює 3, прикладно. От такі дадзіне. З цього робимо виснови.
У виборчому штабі об'єднаних демсілов кажуть, що у справі вилучення шмат що буде залежить від активності конкретних кандидатів у депутати. Юрас Каретніков – потенційний претендент на депутатський мандат. Його ініціативну групу уже зарегістрували. Спадар Каретніков відзначає.
Пэўную працу мы ўжо распачалі. Мы будзем вылучаць сваіх прадстаўнікоў, прадстаўнікоў нашай каманды ў склад участковых камісій. Это мы будем робить шляхом сбора подписов и так само використовуючи ресурсы политических партий, громадских объединений. Я так различиваю на потенциал, який маю сьогодні. Сьогодні у мою инициативную группу вошло 88 человек. Коли навод частка этих людей пройде у складу участковых комиссий, то я буду задоволен, бо это дозволит нам в певном сенсі контролювати ситуацию на местах.
Говорю Юрай Скаретніков. Удзельнікі парламенцкай выбарчай кампаніі ад апазіцыі накіравалі ў ЦВК каля десятку скаргаў на парушэнне законадаўства. Канкрэтныя факты ў паведамленні з рэгіёнаў, якія збіраў Вячаслаў Кулік.
Пуховіцкая круговая выбарчая камісія номер 73 адмовіла ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы актывісты руху супраць будаўніцтва хімічнага заводу расійскай фірмы «Август» Тацяны Рысівец. Спадарня Рысівец збіраецца абскардзіць гэта рашэнне ў ЦВК, а так само рыхтуе скаргу про пераслед трех сябров яе инициативной группы.
Три человека, это же, господи, три выбудет, 23 останется. Но там, знаете, как началось, зачем это нам надо, а нам только работы нет и все. Такого, чтобы угрожали людям, чтобы их вынуждали. Будем жаловаться.
А кроме Татьяны Рысівец, адмову у регистрации инициативной группы отримали депутат Верховного Совета 13-го скликания Вячеслав Герасименко, Александр Скрабец, брат ведомого политика Сергея Скрабца, керовник Менской областной организации партии БНФ Змітер Виноградов, а так само Петр Кузнецов со створанной партии «Свободы и прогрессу», якому отмовили у центральной выборчай крузе Гомеля. У центру выборками поведомили, что поседжение, на яким будут разгледжены гэтыя скарги, запланировано на 31 липеня. У Могилеве 5 сябров инициативной группы активиста Свободного профсоюза белорусского Сергея Фомина выкликали на гутарку супрацовники Комитета державной безпеки, удакладняя ситуацию Андрей Белогубов.
Про допыты трех сябров инициативной группы Сергея Фомина «Свобода» уже поведомляла. 24 липеня Татьяну Буланову, Оксану Закрёскую да Сергея Лапутина допытал супрацовник КДБ Юрий Жуков. Имены еще двух допытанных сябров своей инициативной группы Сергей Фомин называть покуль устремливается.
Давление идет на тех, которые работают. Не боятся проблем, не работают на государственном предприятии. При нашей системе контрактной могут и не объяснять, не продлят контракты. Я считаю, тот результат, который ставили в Комитет госбезопасности, они частично добились этого. И запугать людей, тех, которых можно запугать.
Сергей Фомин не первый раз удельничает у выборчей компании.
Если в 2004 году также были давления на членов моей инициативной группы, даже группу не регистрировали, то сейчас именно после регистрации группы уже вот пятерых вызвали в КГБ или побеседовали на работе. И, на мой взгляд, просто решили на этапе сбора подписей просто зарубить как наиболее сильного кандидата, который может противопоставить себя кандидату от власти.
У межах территории Глыбоцкой выборчай округи номер 22 частки былой заходней и усходней Беларуси. Претенденту депутата Ярослав Берникович поведомляет, что в Ушачах на усходе милицианты начали затримливать збиральников подписов.
Коли на Глыбочине мы стоптали ноги, ходячи от квартиры до квартиры, Шачина – это такие район, який не ходжены. И это некая диковинка, что люди ходят и избирают по квартирах подписи. Может, это некую неприязнь вызывает. Так само тиснули на сябро моей команды, так один человек, одмовився, яким працюет майстром на предприемстве, после визиту начальника КГБ до его.
Сказал Ярослав Берникович о огляде выборчей кампании у регионах. Александр Лукашенко пропонаваў не адпускаць з вёскі спецыялістаў, якія закончылі сельскагаспадарчае ВНУ. Наколькі такі намер адпаведны міжнароднаму праву і беларускаму заканадаўству? Гэтую тэму будуць абмяркоўваць эксперты «Свабоды» Александр Ярашук, Леонід Злотнікаў і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Эксперты за «Свабоды» адразу пасля выпуску навінаў. Сябры незарегистраванной православной громады у Ружанах накировали открытый лист Александру Лукашенко, у яким просят про регистрацию их суполки и скардятся на тиск с боку мясцового КДБ. Передает наш корреспондент Олег Груздилович.
Православные з Ружан, чьи подписи стоят под зворотом до Александра Лукашенко, тлумачат, что это миновито открытый лист, текст якого яны собираются надруковать у медиях, бо попередние заявы и скарги не допомагали. Говорить Ольга Гайдук, якая так само подписалась под зворотом.
Мы просили,
пожалуйста, откройте нам общину, как по закону, по конституции, открыть обыкновенную общину, мы ее зарегистрируем, мы будем платить налог, мы будем молиться, мы выберем себе священника, но они этого не делают, и не да, и не нет.
Подставой для чергового листа стал инцидент, який отбылся на Ружанских могилках 23 липня. Там отец Иоанн отпел верницу, якая завершала, каб на ее похованні не было мясцового святара з Русской православной церкви, на якого частка верников, у тым ліку нябожчыца, были моцно покрыўджаныя. Між тым айца Іанна калегі з гэтай церквы лічаць несапраўдным святаром, бо ён належыць да рускай замежнай православнай церквы. Паводле сваякоў нябожчыцы, на могілках старшыня мясцовага сельсавету Леонід Маскалевіч забараніў карыстацца паслугамі айца Іанна, распавядае айцец Іоанн Грудніцкі.
За подпісю начальніка КГБ Пружанскага района принес председатель поселкового совета бумагу родственникам покойных о запрещении отпевания покойной протоиерея Иоанном Грудницким. Значит, родственники возмутились, сказали, какое дело КГБ до покойников и до отпевания и вообще до церкви. Председатель поселкового совета в недоумении пожал плечами, сказал, что это не моя инициатива.
Я дозвонился до старшини сельсовета и испытал его думки относно инциденту. Леонид Маскалевич обверг звездки, что до подзею на могилках мае дочинение КДБ.
Как мне команда со исполкома засвидетельствует, что это проводилось. Все, мы составили акты, Рудницкий подписал, передал исполком и все.
Мне спадар Маскалевич заявил, что верники мають право запрошать для церковных службов кого заугодно. Старшыня сельсавету сказаў, што не ведае, ці скончыцца складзены з ягонай дапамогай акт штрафам ці іншым пакараннем святара. Праваслаўная суполка ў Ружанах раскалолася некалькі гадоў таму. Частка вернікаў абурылася дзеяннямі святара, якога даслалі з Менску. У прыватнасці старыя вернікі кажуць, што маладыя прадстаўнікі царквы надта ж заняліся камерцыяй. Отец Іоанн за адпявання не бярэ грошай, а тыя бяруць па 100 тысяч, казала мне Вольга Гайдук. Так само вернікі перакананыя, што менавіта мясцовы КДБ спрычыніўся да ціску на іхнюю суполку, і таму ў сваім адкрытым лісце да Александра Лукашэнкі яны прысвячаюць адмысловую ўвагу працы спецслужбаў.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Інна Студзінская.
Вітаю актыўных слухачоў радыё «Свабода». Сёння яны працягваюць абмяркоўваць візыт прэзідэнта Венесуэлы ў Беларусь.
У час знаходження в нашій країні президента Венесуэлы Уго Чавеса у його адрес прогучали слова удячності, що ні один державний діяч, ні один президент іншої країни не зробив стільки для Білорусі, як Уго Чавес. Хотілося б почути, що він такого значного зробив для нашої країни, і як це виглядає у порівнянні з Німеччиною, Росією, Польщею, Україною та іншими країнами. Ілля Копил.
На питання Іллі Копила відповідає політолог Віталь Селіцький.
Некоторые речі просто робятся з вежливості. Не путайте піар з рішучістю. Певно, Вуга Чавеса кадрят і хочуть йому ще усунути продукцію білоруської машинобудовничої промисловості. Ну, а за це можна і такі фразочки казати. Така жертва, яка доволі безплатна, Вуга Чавес особливо нікому не допомагає. З Білорусі він пробує гандлювати, правда. Не шмат ще отримується. Це по-перше. По-друге, коли то, що сказали наші білоруські влади, правда, значить, ми просто мало что ведом про белорусско-венесуэльское отношение. По статистике так не выходит, правда, если поглядеть на гандры с Россией, с Европой. Значит, что все находится под водой, чего мы не ведаем. Скандалы с гандлем зброи это показывают. Кто есть Беларусь? Белорусские улады и белорусские люди. Белорусским уладам он может зарабить шмат, правда?
Есть телефонование, у яких слухачи выказывают свои меркования про выборчую кампанию у парламент, что набирая силу у Беларуси.
Федор Лашкевич, Вёска Липеня, Сипоицкий район. Недавно мы знову почули ад улады формулу, так званая оппозиция. Гэтым разом формулу агучила старшыня Центра выбаркама Ярмошына. Але давайте згадаем, нават по официальной статистике 20% выборщиков теперішню уладу не подтримливаюць. Значить, вот яна ёсць реальная оппозиция. Спадарані ж Ярмошыны правил бы не у рэшт формулу можна применіць і да яе самой. Гэтаким, наприклад, чином. Старшыня так званай цэнтральнай выбарчай камісіі.
Пасля выходных нашы слухачы выказваюць свае ўражанні ад прагляду аналітычных праграм беларускага тэлебачання.
Паслухаў беларускае тэлебачанне Лукашэнку, здалося, што ён так занепакоены, што нехта там галадае ў свеце. Так ужо вядзецца гаворка пра нейкі рэгістр для ўсяго насельніцтва. На яго павінны затраціць 20 мільёнаў долараў. У той же час рыхтуецца яшчэ там немалые сроки. Так что, будем основать параллельно и регистр, и будем еще проводить эту перепись.
Выказывание слухача комментует экономист, керовник центру Мизеса Ярослав Романчук.
Никакого регистра не будет, просто лето треба нечем забивать эфир, и вот Лукашенко робит некие такие заявы, то на конт голоду в свете, то на того, что треба уже переписывать. Я думаю, что все будет основываться на переписи населения каждые 10 годов. Мерковать, что будет некий регистр, нема подстав. Я думаю, что эта идея забудется, когда начнутся выборы, просто лето, и треба притягивать увагу до чего-то. Разумных речев нема, потому что разумных речев урад не говорит. Ну вот тому и притягивать увагу до вот таких, то регистр.
Ярослав Романчук отказывал слухачу свободы. Одразу после выпуску новинок экспертиза. Ці можно загадом утримать специалистов у вёсцы. У Мінську 18.30. У Праскай студії «Свободи» далі Ганна Соус. Почну випуск новин у повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Сьогодні завершається реєстрація ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати Палати представників. Більшість ініціативних груп зареєстрована. Почалося вилучення кандидатури у участкової виборчої комісії. Вилученці від опозиції накерували у центр виборкам каля десятка скаргів на порушення законодавства. Білоруський урад огучив план приватизації до 2010 году. На продаж будуть виставлені більш як півтисячі об'єктів – Жодінський БелАЗ, Мінський завод колових тягачів, Гомсельмаш, Мінський моторний завод і інші підприємства. 10 суток арешту і штраф 2 мільйони рублів стільки поводле суду буде коштувати додаткова поїздка у таксовці былому бабруйському наставнику Олесю Чигиру. У виніку конфлікту з керовцем громадський активіст був затриманий і збитий. Суд признав винуватим у хуліганстві самого Чигира. Газ на белорусских автозаправках подорожил больше на 14%. Недавно на 5% третий раз за лето выросла цена на бензин. У школах, негледзячы на отпочинки, працуют с новыми навучальными планами. У сувязи с переходом до 11-годового навучания скорочается колькость годинов и особных предметов. Наставники так само боятся скорочения. Протягиваем выпуск новин у сегодня у свете. Конституційний суд Туреччини почав розгляд справи про можливий розпуск керівної партії справедливості і розвиття. За кілька годин до початку посідження у Стамбулі у виніку вибуху двох бомб загинули 17 чоловік, більш за 150 були поранені. Білий дом осудив шерох самогубчих терактів у Іраку, у виніку яких загинули якнайменні 47 чоловік, поранені каля 200. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявив, що ягоная країна готова до позитивних кроків у питанні своєї ядерної програми, коли позиція США у дочиненні Тегерану зміниться. Президентські вибори у Азербайджані призначені на 15 кастрычника. На заходнім березі Йордану затримані десятки активістів груповки «Хамас». Рейди проводять сили безпеки руху «Фатх», яким керує лідер палестинської автономії Махмуд Аббас. В Узбекистані осуджені 4 активістки екстремістської організації «Хіб-ут-Тахри» термінами від 3 до 5 років. Кількість озброєних нападів, організованих воєвниками в Афганістані, за 6 місяців сьогодні повелічилася на 50%. Про це повідомила афганська неурадова організація «Бюро безпеки». Поводлі яє, со студіння по червень 2008-го в Україні було більш за 2000 подобних інцидентів. У той час, як за той же період літось, тільки 300. На хвалях свободи ви слухали новини. Наступний випуск у нашому ефірі праз паугодини.
У ефіры «Радио Свобода» у праскай студіі Алена Радкевіч. На працягу гэтай паўгадзіннай часткі праграмы вы пачуеце форум «Свободы», рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнімі днямі на нашым сайце, а таксама выбраныя з начной чытанкі. Сёння вершы Віталя Рыжкова. Але спачатку экспертыза. Александр Лукашенко прапанаваў не адпускаць з вёскі адмыслоўцаў, якія закончылі сельскагаспадарчыя ВНУ. Наколькі такі намер адпавядае міжнароднаму праву і беларускаму заканадаўству? Чаму людзі па-ранейшаму бягуць з вёскі? Ці могуць адміністрацыйныя метады выратаваць сельскую гаспадарку? На гэтае ды іншае пытанне адказваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук і эканаміст Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Александр Лукашенко недавно заявил, что держава мусить принять додатковые заходы для замацавання кадров населья. Цитата. «Поступил в ВНУ, ведал, куда и шел, и просто отпрацаваць и кудысьці пойти не будет дозволено. Мы это юридично замацуем», заявил керовник белорусской державы. Ну и первое питание, кое тут варто высветлить, накольки, на вашу думку, такий намер стосуется и с международными правами человека, и с белорусской конституцией, и с белорусским законодавством, коли по сутности людей примусово юридично замацовывать их працу в неким одном месте без права менять это место працы. Минавито про это идет размова. Александр Ярошук, ваше меркование.
Не треба никакого юридичного анализа, экспертизы, каб распавести про то, что абсолютно нияк это не стосуется ни с международными нормами и правами человека, ни с конституцией краины. Это есть, скажем так, циничное порушение усиляких норм, которые могут иметь место в дочинении до правов специалистов, которые працуют в сельской господарстве. Тут абсолютно все видовочно.
А коли, например, некое решение будет принято, и некий из этих специалистов подаст у суд, на вашу думку, те здолее он его выиграть?
Я лечу, что, по-перше, будет некий законодавчий акт, и коли навод некая там судовая справа возникнет, то той же самый конституционный суд, коли он на самом деле будет займаться этой справой, потому что вы ведаете, что он не разглядает скарги особных громадян. Коли навод уявить себе что-то такое, то он будет посылаться на той, си то указ, си то декрет, який до этого часу будет подписан. Тому а никаких шансов специалиста знайти справедливость и правду, истину абсолютно не существует.
Господар Злотников, про что, на вашу думку, это говорить, про какое ставление державы до проблем в сельской господарке и до вот тех специалистов, которые там работают?
Это никак не стыкуется с духом часу. Але вось, что дотычется вздыму сельской господарки, то это не допоможет. Тая технология, якая была в сталинские часы, коли вось были специалисты або працовники сельской господарки привязаны до колгасов и совгасов, потребны уже люди, якія будут працовать не по примусу, а по сумлению у этой господарцы. Это только тогда, коли будет там на самом речи хозяин. Коли там будет хозяин, тогда и зусім будет другая сельская господарка. Ну, например, зараз у сельской господарки занято приблизно 12-13% населения. Так, а коли будет другая система, и там будет, как у развитых краинах, 3-4%, и не потребуется ни такая великая количество ни специалистов, ни обслуги. Так что эта мера промысловой труда, она не совмещальна с сегодняшними технологиями, с духом господара, які повинны працавать и так далее. Это не будет содейничать уздыму сельской господарки, однозначно.
А на вашу думку, чому менавіта вот у этой сферы приходят такие думки керавніцтва держави? Бо, наприклад, коли йде розмова про те, що нас не хапає будівників, то всі міністерства говорять, спеціалісти, про те, що треба повишати оплату нашим будівникам білоруським, щоб вони не з'їжджали куди-небудь далі. А ось тут, коли говорять про сільську господарку, тут зовсім інший підход. Чим менавіта ці люди провинилися?
По-перше, это образ той сельской господарки, якая была в сталинские часы. Это образ подсвядомости, напевно, и застався. По-другому, ну не хопить у нашей господарства усім добавлять зарплаты. У нас неэффективная господарка на вогу, не только сельская, и тому доходы населения у нас нижейшие, чем в соседних краинах. Конечно, было бы, с моего пункта гледжения, самое простое – взять и добавить этим специалистам там в 2-3 раза больше зарплату заработать, чем у городе. Тогда бы никаких проблем не было. И это такое простое решение. Может быть, что это решение будет принято. Уже ну, настолько с духом часу не стыкуется эта мера, настолько она сталинистская, настолько видовочно Лукашенко будет гублять политический рейтинг и гублять кадры Белоруссии, что можно чекать, что эта мера не будет принята.
Экспертиза свободы з уділом Олександра Ярошука і Леоніда Злотнікова. Ведучий Віталь Циганков.
Господин Ярошук, на вашу думку, чому все-таки білоруси по-ранішому бігуть села? Сьогодні вже в село кидаються такі вялізні державні сродки. І будуються агрогородки. Нібито мета у тим, каб життя в селі наближалося по своїх зручностях, по своїй якості до городського. Але гэты працэс не памяншаецца ўцякання сіла, і з-за гэтага кіраўніцтву дзяржавы прыходзяць такія вось думкі гвалтоўна замацоўваць людзей на сіле.
Ну, ведаеце, ёсць паняцце форма, ёсць змест. Што тычыць формы, то насамрэч, як быццам штосьці мяняецца, там штосьці будуюць, але што датычыць зместа, так і засталася. Гэта напалову прыгоннае права, напалову феадальны лад, напалову трацкізм. Вось з гэтага пункту гледжання, скажыце, які самасвядомы чалавек захоча адчуваць сябе ў якасці раба ці там прыналежнага да прыгоннага права. Вось з гэтага пункту гледжання людзі інтуітыўна чуюць, что там нема аніякай перспектывы. Не можа сённяшні чалавек ва ўмовах сённяшняга сяла сябе рэалізаваць. Гэта будзе доўжыцца да той пары, калі ў рэшце рэшт у сяло не прыйдзе прызнанне прыватнай уласнасці, у тым ліку і на зямлю. Будзе прыватны ўласнік, тады і не надо будзе нейкія пагрозы класці на чыйсьці галовы пра тое, што паспрабуйце там не сабраць апошнія зерня, не будзе ось дзіўнай ініцыятывы вернуцца ў сталінскі лад ці там у хрушчоўскі лад, дарэчы, калі мы ўспомнім, то пашпарты сталі выдаваць на сяле толькі ў 64-м годзе мінулага стагоддзя. Гэтыя ўсе захады ніколі не прывядуць да росквіту сяла. Па-другое, калі насамрэч будзе хоць некая спроба рэалізаваць вось гэты намер, жаданне выпускнікоў сельскіх школаў заставацца і ісці ў сельскагаспадарчай ВНУ і заставацца на сяле яшчэ больш паменшыць. Гэта можна прагназаваць, таму што ні адзін самастойны чалавек у такіх абставінах проста не рызыкне спакушаць лёс і заставацца працаваць у сельскай гаспадарцы.
Ну от глядзіце, побач з тымі занядбалымі калгасамі, саўгасамі, якіх, напэўна, большасць існуюць, і нейкія паспіховыя гаспадаркі там з прыватнай уласнасцю, нават некаторыя пра іх шмат пішу і незалежна, і дзяржаўная прэса кіруецца замежнікамі, там немцамі, і там, напэўна, і дактары, і агратэхнікі з задавальненнем працуюць, ніхто адтуль не хоча ўцякаць. Чаму ў дзяржаве вот не распаўсюджваць гэты, скажам, прагрэсіўны досвід на ўсю астатнюю сельскую гаспадарку?
Я хочу вам распавесці пра тое, што насамрэч яны толькі умоўна самастойныя. Я добра ведаю гэтую сітуацыю, нават ведаю нейкія прыклады прывесці тых, хто прыйшоў даўно ўжо ў сельскагаспадарчы бізнес краінаў Заходняй Еўропы. Яны таксама ўспрымаюць гэтыя правіла гульні, імкнуцца не вельмі там забяспечваць сваю самастойнасць, тым больш, што ніхто ім і не дае такой магчымасці. Там свае насамрэч намеры, свае выпрацаваныя таксама падчас гэтага бізнесу правіла гульні, і яны ну проста прызвычаліся да той сітуацыі, у якой знаходзіцца. Размова можа весці насамрэч толькі пра адно. Калі марыць і імкнуцца да ператварэння на сяле, то трэба ісці на рашучыя рэформы. Сутнасць гэтых рэформаў гэта прызнанне юрыдычнае, палітычнае уласнасці на землю. Толькі такім чынам мы можам вярнуць гаспадара, толькі такім чынам сама сабой будзе здымацца праблема і замацавання рабочых рук і кадраў на сяле.
Дзякую, Александр Юрашук, гаспадар Злотнікаў. Вось чаму ўсё-такі на гэтыя крокі, якія патрэбны, на вашу думку, на думку Александра Рушака, на сяле дзяржава не ідзе. В той час, калі зараз, ну, апошнія асабліва месяцы, шмат гаворыць пра аўтарытарную мадэрнізацыю Беларусі, шмат гаворыць пра тое, што сапраўды прыватызацыя пачала ажыццяўляцца і ажыўляцца. В некіх іншых сферах ідуць, ну, скажам, эканамічныя змены, калі не рэформы. То чаму менавіта ў сельскай гаспадарцы дзяржава, дзяржаўныя кіраўнікі вяртаюцца толькі назад да адміністрацыйных метадаў?
Я спасіўся на артыкул былога міністра Русака ад 5 сакавіка ў беларускай ніве, і ён гаворыць, што каля палавіны гаспадарак маюць заробкі вельмі нізкія. І таму, ну, хто там будзе трымацца ў тых гаспадарках, і спецыялісты, і работнікі, і працаўнікі, калі там па 100, 200, ну, нават там высокія па 300 тысяч заробкі ў месяц. А чаму не адбываюцца рэформы ў сельскай гаспадарцы, то я б адказаў так, а дзе яны адбываюцца? Пакуль што толькі на словах ідуць гэтыя рэформы аўтарытарнай мадэрнізацыі ў другіх галінах. Пакуль что змен, таких истотных змен нема. Існує вельми такая великая прослойка бюрократии, якая живе закон до этого, что она керує сельской господаркой. А по-другое, існує у высшего керовництва країни и ідеологічні висновы, как підтримувати ось той порядок сельской господарки. И Калиський Лукашенко отказал, что сельская місцевість – это его політична опора. Селяне – это его політична опора.
И он навіть казав, что заховать колгасы – это задача не економічна, а політична.
Да, это задача политическая. И меркую, что он разважает и зараз так же.
До речи, это было сделано, рассказал господар Лукашенко, в 98-м году у Соковику, в Городне, где проходило одно из первых мероприемств великих по проблеме аграрной политики. Именно это там он эту тезу свою обвесил, после чего я брал выступ и сказал, что такая политика приведет страну до катастрофы. Подаваться, до речи, 1500 человек, которые, напевно, все ж таки в большинстве своей чудовно разумеют, что политика тупиковая. Я захожу с того, чему именно эта сельская господарка обрана, потому что это абсолютно, на самом деле, политичный, идеологичный выбор. Размовите про то, что сельская господарка – это не просто сфера экономики, это может вся экономика не быть такой идеологичной, может промысловость не быть такой идеологичной. А что значит сельской господарки, могу отказно говорить про то, что тут на все 100% присутствует інша ідеологія.
Експертиза свободи з уділом Олександра Ярошука і Леоніда Злотнікова. Ведучий Віталь Циганков. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передач.
Пересекши межу сучасної Білорусі, не показуючи візи і не марнуючи часу на митний контроль. Де такое махчима? А я вам скажу, у литовском курортном мястечку Друскеніки, где знаходиться дитячий санаторий Білорусь. Тут лекуються ДЦП, дитячий церебральний параліч. Корпуси санаторія і земля вокруг їх – гэта білоруська територія. Так что отчиняем брамку і опинаємося у Білорусі. Новое подорожжа свободи у литовские Друскеніки і у Друскеніцькую Білорусь.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Сьогодні завершається реєстрація ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати білоруського парламенту. Більшість ініціативних груп зареєстрована. Почалося і вилучення кандидатур в участкові виборчі комісії. Вилученці від опозиції накерували у ЦВК каля десятка скаргів на порушення законодавства. Білоруський урад огучив план приватизації до 2010 року. На продаж будуть виставлені більш як півтисячі підприємств, серед їх і гіганти білоруської промисловості. 10 суток арешту і штраф 2 мільйони рублів. Стільки, поводля суду, буде коштувати додаткова поїздка у таксовці, бабруському наставнику і політику Олесю Чигиру. У школах, негледзячи на адпачынкі, працюють з новими навучальними планами. Сябры незарегістраванай православнай грамады ў Ружанах накіравалі адкрыты ліст Александру Лукашэнку, якім просяць пра рэгістрацыю іх суполкі і скардзіцца на ціск з боку КДБ.
Форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнімі днямі на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соус і Юрый Дракахруст.
27 ліпеня була чарговая гадавіна падпісання дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі. Гэтая дата, а таксама фотаздымкі з моладзевай акцыі з гэтай нагоды выклікалі дыскусію на нашым сайце. Наведнік Раман.
Памятаю, як, здаецца, 2-3 гады таму мяне вельмі пацешылі зычныя словы вядучага Александра Аверкава на АНТ, сказаныя ў дзень 3 ліпеня. Наше государство еще совсем молодое, ему едва больше 10 лет, и вот сегодня, в День независимости, я, кажуть, калі б промолчал, сышел бы за философа.
А вось меркаванне наведника, які назваўся Мироном.
27 ліпеня и 25 жніўня – это гістарычныя дні для беларускай нацыі. Пройдзе час, и нароўні з 25 сакавіка яны будуць дзяржаўнымі святамі ў дэмакратычнай незалежнай Беларусі.
Геннад з Москвы про фотоздымки з моладзевай акцыі.
Просто супер, про растяжкі ды стягі.
Наведнік, які пазначыў сябе літарай «С».
Добра, што нехта са службоўцаў збярог адну з выяваў пагоні, якія здымалі са сценаў кабінета ў 95-м годзе. Яна вернецца на сваё месца.
Міжнародная агенцыя Standard & Poor's у Вялікай Брытаніі пацвердзіла нададзеныя ёй летась Беларусі суверэнныя крэдытныя рэйтынгі. Паводле экспертаў агенцыі, у выніку дамінуючай ролі дзяржавы ў беларускай эканоміцы цяперашнія рэйтынгі адлюстроўваюць надзвычай высокі ўзровень умоўных абавязанняў пры невялікай знешняй ліквіднасці. Наведнік Анатоль так пракаментаваў гэтую інфармацыю.
Паважанае, тое, што ўсялякія агенцыі, а таксама Лукашэнка, тлумачаць аб вялікім дабрабыце беларусаў, з'яўляецца лухтой. Чаму? Гэты эканамісты з Лондону не могуць уявіць дакладна запазычанасць Лукашэнкі Маскве. Вось калі гэты чыннік будзе ўлічаны, дык, як гаворыцца, хавайся ў бульбу.
У цэнтры Масквы быў затрыманы грамадзянін Беларусі, у якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне з корпусу гранаты F1, начыненае 55 грамамі трацілу. Каментар наведніка, які назваўся «Белы эмігрант».
Беларусаў беспрацоўных у Маскве больш за паўмільёна, і кожнаму могуць падкінуць нават атамную бомбу ў торбе дэсантніка. Братэрская дапамога чэкістаў Расіі свайму філіялу ў Менску. У 97-м годзе расійскія шпіёны ў КДБ Беларусі спрабавалі імітаваць замах на пана Лукашэнку ў Вільні падчас саміту прэзідэнтаў рэгіёну, але гэтая правакацыя беларускіх чэкістаў была раскрытая яшчэ вясной 97-го году, і дзяржбяспека Літвы пасла чэкістаў аж да восені.
У суботу ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых чалавек, якія сабраліся для адпачынку і правядзення гульні «Маладая Беларусь». Пасля разбіральніцтва ў міліцыі усіх адпусцілі. Паведамлялася, што ў часе затрымання міліцыянты нецэнзурна лаяліся. Каментар Севярына Глеба з Бярозаўцы.
Ідзе да таго, што хутка нас будуць збіваць проста за тое, што гаворым па-беларуску. Чалавечыя правы на нас не распаўсюджваюцца. З намі, як з парыямі, можна рабіць беспакарана што заўгодна.
Мікалай Раманаў з Пекіну.
З моладзю змагацца яны героі. Расследаванне выбуху паказвае на іх прафесіяналізм.
Наведнік Мікола.
Гэтых беларускіх міліцыянтаў трэба ўсіх весці ў лазню і парам адмываць брудныя раты, каб не лаяліся на замежнай мове на прыстойных юнакоў.
Пятрусь дадае.
Гэтых міліцыянтаў трэба не адмываць, а на цягнік саджаць, ды білет купляць у адзін канец.
Наведнік Менчук прапановае.
На мой погляд, зараз магчыма адно. Перапісаць прозвішчы міліцыянтаў і дамагацца ад еўразвязу і ЗШАК, каб іх, іх блізкім, ад бацькоў да стрыечных родзічаў ўключна, забаранілі ўезд ва ўсе краіны, плюс друкаваць іх імёны ў прэсе, каб потым няхай праз шмат гадоў судзіць як злачынстваў супраць чалавецтва.
А вось каментар аднаго з затрыманых ля Барысава. Ён назваўся Баторыем.
Я вам скажу так. Мы не парушылі ніводнага закону, акрамя распальвання вогнішча і пераходу дарогі ў недазволеным месцы. Але нас бралі за МОНам. Гэта весела. Мы потым доўга смяяліся, як нас выпускалі. Галоўныя мянты загадзя ўзялі невялікі жоўты аўтобус, значыцца. Яны загадзя ведалі пра нас. Добра, што ў міліцыі і амоне часам трапляюцца нармальныя людзі. Напрыклад, адзін амонавец спакойна размаўляў з намі, весяліўся і гэтак далей, спяваў песні, пакуль мы чакалі сваёй чаргі на допыт. А следчы мне асабіста нармальны трапіўся. Пасмяяліся мы з ім, як я расказваў, што нас затрымалі, сам ён сказаў, што гэта глупства.
У суботу з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выпусцілі актывістаў аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіла Пашкевіча і Віталя Стажарава. Яны адседзелі па 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Наведнік «Белы эмігрант» пракаментаваў гэтую інфармацыю наступным чынам.
Усе беларусы свету ведаюць, што найбольш лаецца расійскім матам міністр Владзімір Навумаў і ўсё афіцэрства ў МУЗ Беларусі. Куды іх і на колькі дзён саджаць?
25 ліпеня ў Менску на ўсходніх могілках ушанавалі памяць Владзіміра Караткевіча. Рэпартаж пра гэтую падзею пракаментаваў наведнік Фрабэл.
Пакуль ёсць такія людзі на нашай зямлі, пакуль застаецца памяць наша, павага і гонар да вялікіх беларусаў, жыве Беларусь.
На мінулым тыдні Аляксандр Лукашэнка, гаворачы пра нізкую якасць жніва, сказаў: «Пакуль некалькі чалавек не пасадзіш, не разумеюць». З гэтай нагоды на нашым сайце з'явілася апытанне з вёсцы «Залаты рог» на Берасцейшчыне. Адзін з апытаных сказаў: «За што ж вяскоўца саджаць? Ён і так на катарзе». Каментар наведніка Міколы.
Такое прыкрае становішча аграрыя ў Беларусі таму, што сталінская аграрная сістэма закансервавана ў Беларусі хутка ўжо другі век. Пакуль зямлю не вернуць людзям у прыватную ўласнасць, насільна адабраную бальшавікамі, не зробіць незалежныя ад алігарха сістэмы крэдытавання новых кулакоў, Датуль Беларусь будзе купацца ў калгасных кіселях і малочных рэчках пад кіраўніцтвам лукашэнкаўскіх паноў і аднаго суперпана, які яшчэ ж і пагражае пасадзіць за каласкі, падае каманды, калі сеяць і жаць, і каму і па якой цане прадаваць. Бальшавікі рабавалі, знішчылі і загналі ў Сібіры на катарзе лепшых сялян Беларусі і дасягнулі нікчэмны вынік. Лукашэнка гойсае па Беларусі і страшыць сваіх паноў пасадзіць за каласкі.
Форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнімі днямі на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соус і Юрый Дракахруст.
Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Вінфілдзе ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Амерыка і беларусістыка. Пра гэта распавед прадстаўнікоў цэнтру і універсітэту, а таксама студэнтаў, на якіх найперш будуць скіраваныя ўсе супольныя праекты. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах свабоды.
Сёння свае вершы чытае магілёўскі паэт, фіналіст конкурсу беларускага пэн-цэнтру да стагоддзя газеты «Наша Ніва» Віталь Рыжкоў.
Баляда непадзільнага. Нечыя, простыя, словы чалавечыя, тені, у адно злітыя, танцуючыя, вечныя, адно аднаму прысвечаныя бясконцыя, неіснуючыя, бы абраныя, ад жыцця адарваныя, бы адзіныя і суцэльныя, закаханыя, адно аднаму адданыя, неаслабныя, непадзельныя. Гэта не мы. Мы з табой пасярод зімы, мы з табою ахвяры умоў, мы ненапісаных кніг тамы, паэмы нясказаных слоў. Нечыя, дзіўныя, простыя словы адзіныя, што само сябе спазнае, бы няўхільныя, самі каханнем акрыленыя, непадуладныя, свае. І, здаецца, мы чуем, як нешта б'ецца, мы адчуваем, з душы пацякло, кроў льецца, наша каханне два сэрцы, кінутае аб шкло, непрадугледжаныя, самі сабе прыналежныя, дзесьці блукае і наша цяпло, бы залежныя, мы б жадалі парушыць гэтыя межы, мы б жадалі, каб з намі было. Нечыя. Простыя, словы чалавечыя, тені, у адно злітыя, танцуючыя, вечныя, адно аднаму прысвечаныя бясконцыя, неіснуючыя, бы абраныя, ад жыцця адарваныя, бы адзіныя і суцэльныя, закаханыя, адно аднаму адданыя, неаслабныя, непадзельныя. Узмах крыламі. Я вачамі клячу астылымі. Не пакідай іржавець з паштовымі скрынямі, і расстання не пераблытаю. Узмахнеш адлятаючы крыламі, я блукаю пакоямі брыдкімі, канчаткова заблытаны крыўдамі, расстаемся ў гэтым выпадку. Узмахнеш адлятаючы крыламі, услед кульгаю з тугой першабытнаю, бо вяртанне па вадзе віламі не займела ўздзеяння прымаўка. Узмахнеш адлятаючы крыламі, ты мне вочы адкрыла, мілая. Узмахнеш адлятаючы крыламі, я ўвесь посуд склею ды вымаю. Узмахнеш адлятаючы крыламі, ты жадала бяспекі ды выраю і не ведала, што рабіць з крыламі, мілая. У небе хапае пастак, загінеш, парэзаная крыламі ластавак. Адкуль ты ведаеш, ляці, калі ласка, можа, яны і не грэбуюць мясам, ты не баішся іх, ганарлівая. Узмахнеш, пакідаючы крыламі, а пантана ўчапілася ў неба, на развітанне ўзмахнула, бачыце, і мне да яе дацягнуцца нельга, хоць я і ўстаю на пальчыкі. Насуперак. Жыццё працягнецца табе насуперак. Незадаволеная ідзеш, насупленая, ад крыўды сківіцы звяло ажно да сутарах. Жыццё працягнецца табе насуперак, насуперак, ты чуеш, сука, ўсё насуперак. Наступны дзень на сон і твар насунуты, я карыстаюся тваёй адсутнасцю, у лёгкім ступары табе ў дзверы стукаю. Жыццё працягнецца табе насуперак, мне сумна, сапраўды, але па сутнасці жыццё працягнецца табе насуперак, нібыта камень, што з душы маёй пасунуты. Жыццё працягнецца табе насуперак. Вертайся. Вертайся до мяне, вертайся. Ранішнім рейсам патаемна, адразу ў прайм-тайм, праз авіакасы, праз неразуменне, праз нервы, хадой, аўтаспынам альбо бізнес-клясай, але калі ласка, вяртайся, вяртайся, адкінуўшы ўсё, не марнуючы часу, чакаю, чакаю, вяртайся, вяртайся, вяртайся да мяне, вяртайся. Не мае сэнсу мая медыцына, сюды дзе фактычна адны підарасы, а я чакаю цябе традыцыйна, вяртайся да мяне, вяртайся. Пакуль без прычыны, каб можа быць проста па сцежках блукаць, уздоўж белтрансгазу, і кпіць, і кахаць, і смяяцца, і помсціць старое жыццё, пад уключаным прасам, пакінь ненаўмысна, вяртайся, вяртайся. Не вернешся ты, не вагайся, прынамсі, я буду чакаць, вяртайся, вяртайся.
Свае вершы чытаў магілёўскі паэт, фіналіст конкурсу беларускага пэн-цэнтру да стагоддзя газеты «Наша Ніва» Віталь Рыжкоў. Заўтра вы пачуеце вершы паэта з Вільні, лаўрэата прэміі таварыства вольных літаратараў «Гліняны вялес» Алега Мінкіна. Выбраныя з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».